Neste exercicio, imos aprender a relaxar o noso corpo percorrendo as diferentes partes. A relaxación é moi importante. Axúdanos a calmarnos e a descansar. Podes facer este exercicio sentado ou sentada nunha cadeira coas costas rectas ou tombarte boca arriba cómodamente en algún lugar tranquilo. Deixa as pernas estiradas e os brazos ao lado do corpo. Deixa todo o teu peso sobre o lugar onde esteas. Agora, podes pechar os ollos e darte conta de que estás tombada ou sentado. Mira o teu interior e observa o que sentes nese momento. Ao mellor, notas algo nunha perna, hai algo que che doe, ou tes moitos pensamentos voando na túa cabeza. Non pasa nada. Deixa-o estar. E vas a comezar poñendo atención nos teus pés e pernas. Cando eu che diga, apertarás moi forte as dedas dos pés cara dentro e xuntarás todo o que podas un xeonllo contra outro. Comezamos. Aperta forte as dedas dos pés, aperta, aperta as pernas unha contra outras, forte, forte, solta. Deixa caer os pés cara aos lados, como se pesaran moito. Solta todos os músculos das pernas. As pernas quedan suaves e brandas. Pon atención agora ás túas mans. Vas imaginar que en cada unha delas tes medio limón. Cando eu che diga, apertarás eses limóns imaginarios para sacarles todo o zume. Agora, espreme os limóns ao máximo, tensa os teus brazos, sacando toda a túa forza, forte, forte, solta. Deixa que o limón caia das túas mans. Sinte como os teus dedos están completamente relaxados, dende o polgar ata o pequeniño. Sinte os brazos frouxos. Non tes que facer nada con eles. Vas imaginar agora que un elefante está ao teu lado e quere poñer as súas pesadas patas enriba da túa barriga e do teu peito. Cando eu che diga, porás a barriga e o peito moi duros para aguantar o peso dese elefante. Agora, colle aire, aperta o peito e a barriga para que o elefante aguante sobre o teu corpo. Aguanta, aguanta, aguanta e solta. Sinte como relaxas o ventre, quedando completamente suave. Agora, podes sentir mellor a túa respiración. Sinte como o aire entra nos teus pulmóns e chega a túa barriga. Colle o ar e a miña barriga se eleva. Eu solto e a miña barriga baixa. Pon atención aos teus ombreiros e pescozo. Cando eu che diga, subirás os ombreiros querendo tocar con eles as túas orellas. Como se dixeras, non sei. Agora, leva os ombreiros cara as orellas todo o que poidas. Arriba, 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 arriba con tensión e solta. Deixa que o peso caia cara ao chan. Sinte os teus ombreiros e o teu pescozo moi suaves, como así se derreteran. Ombreiros, relax. Pescozo, relax. Imos agora a cara. Cando eu che diga, apertarás moito as mandíbulas, engurrarás o nariz e apertarás os ollos e a fronte, como se estiveras probando un dos limóns de antes. Agora, aperta a boca e mandíbulas, engurra nariz e ollos, aperta a fronte, forte, 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 solta. Deixa a boca entreaberta, relaxa as mandíbulas, sinte como a túa fronte está completamente lisa e os ollos descansan como se caeran cara aos lados. A túa cara está completamente relaxada, e incluso un pequeno sorriso aparece nos teus beizos. Por último, imos apertar todo o corpo á vez, como estiveches facendo ata agora, e despois soltaremos cun suspiro ben longo. Cando eu diga xa, apertarás todos os músculos. Prepárate. Xa, aperta, 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 pernas tensas, barriga e peito tensas, aperta os limos nas mans, sube os ombreiros, engurra a cara e solta cun suspiro. Ai. Sinte agora todo o teu corpo relaxado, como se unha ola de calor o percorrera. A cara está completamente suave e o pequeno sorriso volve de novo a tua boca. Deixa todo o peso sobre a cadeira ou o chan. Sinte como se flotaras polo universo sen ter que facer esforzos. Corpo relax, mente relax. Sinte ese gustiño que che percorre de abaixo arriba. Deixa que se grave xa para todo o día ou toda a noite. O teu corpo está tranquilo e calmado. Permanece aquí o tempo que queiras e despois, lentamente, irás volvendo aquí e agora. A habitación na que estás. Movendo un pouco as mans, movendo os pés, abrindo os ollos e levantándote moi amodiño. Podes facer este exercicio cando ti o desexes, un día que esteas nervioso ou nerviosa, antes de dormir, ou simplemente cando che apeteza descansar. Agora xa sabes a diferencia entre un corpo tenso e un corpo relaxado, e poderás calmalo ti só ou ti soa cando o precises.